нашій студії Ганна Герасименко. Вона провідна наукова співробітниця Інституту демографії і соціальних досліджень і координаторка дослідження «Економічні наслідки насильства щодо жінок в Україні». Добрий вечір.
Вітаю вас.
І Павло Замостян, заступник представника Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Ми говоритимемо про це опитування, яке, власне, було зроблено давніше, але актуалізовано було днями після того, як його в соціальних мережах почали обговорювати, ставлячи під сумнів можливу методологію, ставлячи під сумнів самі цифри, які були оприлюднені і які стосувалися, наскільки я пам'ятаю, 600 жінок, які стають жертвами економічного насильства щороку. Тому, я думаю, і є ваша заява, власне, про це з'явилася. Тому, я думаю, що заява Фонду народонаселення ООН з'явилася уже за підсумками цього. Тому, я думаю, що, можливо, почнемо з оцих базових речей, які пов'язані з тим, що це за ситуація, як вона виникла. Можливо, я не знаю, Павло Замостян, так?
Так, ну, власне, я би хотів почати з того, що якщо вже більше ніж півроку пройшло з того часу, як вийшов звіт, і він залишається актуальним, лише підтверджує його важливість і важливість тих даних, які в цьому звіті представлено. Коли у нас виникла ідея провести дослідження, оцінити економічні наслідки насильства, ми, власне, ставили за мету підійти до питання насильства з суто економічних аспектів, відійти від лірики, так би мовити, і базуватися на сухих цифрах в доларах. І от, власне, головна цифра в цьому дослідженні є те, що Україна може втрачати щорічно більше 200 мільйонів доларів, це приблизно бюджет міста Одеси, як наслідки насильства. І цей звіт іще раз підтвердив, що насильство в сім'ї за ознакою статі є особливо актуальна тема для України. Це явище існує, воно суспільно важливе, воно потребує уваги і як найшвидшого вирішення. Воно коштує реальних грошей, реальних втрат для України. І головне, це те, що, на щастя, ми маємо зараз можливість суттєво поліпшити ситуацію і дійсно підійти до того, щоб це явище, якщо не зникло, але стало явищем-ізгоєм в Україні. Саме на це і було спрямовано дослідження.
Як оцінювалася вартість цього насильства, Ганна Герасименко?
Вартість цього насильства оцінювалася, виходячи з, по-перше, кількості потенційних жертв, які можуть існувати в країні, і, по-друге, для кожного усередненого випадку оцінювався вартість певного алгоритму послуг, які можуть надаватися жертві. Це медичні послуги, це соціальні послуги, це робота правоохоронних органів. І таким чином була отримана загальна картина ситуації. Але повертаючись до цієї цифри щодо втрачених життів жінок, щодо смертей, я б хотіла декілька слів сказати, що, на мою думку, це дуже важливо, що сьогодні це дослідження розглядається саме під цим ракурсом, коли увага повернулася не стільки до економічних наслідків,
не стільки до суми, а до людей.
Да, що на передній план вийшли саме усі втрати життів. Тому що це дійсно вражаючі цифри. І, ну, можливо, випереджаючи ваші запитання, я хочу сказати, що за експертною думкою фахівців, які займаються цією проблематикою, це число може бути навіть недооціненим, оскільки воно не враховує, до прикладу, самогубство жінок, які могли бути пов'язані із психологічними наслідками, з цим посттравматичним стресом внаслідок насильства. Воно не враховує потенційні втрати, так звані безвісти зниклі жінки, да, які не охоплені статистичною звітністю взагалі. Воно лише представляє такі експертні розрахунки потенційно можливого числа смертей жінок від причин, пов'язаних із гендерним насильством. І ці дані співставляються з даними офіційної статистики. Тут дійсно різниця вражаюча, і я дуже тішуся, що це нарешті привернуло увагу громадськості.
А чим, на вашу думку, ускладнене отримання офіційної статистики більш адекватної та чи більш релевантної? Тому що, якщо ми подивимося оцю розбіжність цифр, які називалися, тих 600 про яких говорите, зокрема ви, і 200 там з чимось, я тут боюся помилитися в цифру, ну майже в три рази, про які йшлося частиною експертів, які обґрунтовували ці дані офіційною статистикою. Чому офіційна статистика тут не є, на вашу думку, до кінця релевантною?
Ну, якщо говорити про ті експертні оцінки, з якими не довелося чути саме з точки зору юристів, правоохоронців, це оцінка смертей юридичною мовою. Тут мова йде про ті вбивства, за якими ці справи
порушена права,
документально
встановлені.
Так? По-перше, факт вбивства визнано, це робота слідства. По-друге, визнано кривдника, да, встановлено, що це насильство пов'язане саме з домашніми умовами. В нашому дослідженні ми говоримо саме про смерті. Смерті від насильницьких причин, які обліковуються демографічною статистикою. Вже доведення факту, що це, по-перше, вбивство, по-друге, що це гендерно зумовлене вбивство, це робота слідства. Ми оперуємо іншими даними.
Що стосується, я повернусь все ж таки до цієї цифри в 208 мільйонів доларів на рік. Тобто, як це рахувалося? Звідки виникає така цифра, ну, з конкретних яких речей? Тобто, як би ці гроші могли бути невитраченими, власне, в, ну, як це пов'язано, власне, з темою, яку ми сьогодні обговорюємо?
Ну, перш ніж Ганна прийде до тих суто наукових речей, я скажу так, що навіщо вона нам потрібна і взагалі, що ми з нею будемо робити. Ця цифра показує те, наскільки важливо інвестувати в попередження насильства. Оскільки ми можемо реально зменшити ці втрати. За світовими даними, $1 інвестований в попередження зберігає від 5 до 20 доларів. І Україна має шанс, власне, вкластися в попередження, ну і, власне, в створення умов для того, щоб ті, хто страждали від насильства, отримували адекватні послуги. Тому що однією із причин, чому насильство невидиме, і жінки, і, можливо, і чоловіки не говорять про це те, що вони не вірять в те, що їм може хтось допомогти. 70% за нашими даними не звертаються по допомогу. А тепер Ганна прокоментує, як же
до речі, до речі, ще один оцей момент, про який, власне, ми раніше говорили. Та чому може хибувати офіційна статистика? Ну, тому що хтось не звернувся, і їх багато.
Звичайно. Ну і по-перше, немає єдиного реєстру, тому що на сьогоднішній день є дані правоохоронних органів, є дані соціальних служб, вони суттєво різняться і навряд чи можуть слугувати надійною основою для посилання.
Повертаючись до економічних оцінок, ми використовували міжнародну методологію. Ця методологія була розроблена такою організацією, як Європейський інститут гендерної рівності, і ми намагалися адаптувати її максимально до наших вітчизняних реалій. Звичайно, в країнах Європи вся ця система підтримки постраждалих від насильства, вона набагато більш розвинена. Там набагато більш точний облік даних. Тому отримані нами дані, вони не співставні з європейським досвідом, вони набагато менші. Скажу відверто, що наші витрати набагато менші. Але згідно цієї методології...
А може це тому, що, я перепрошую, що тут перебиваю, може тому, що у нас послуги, ці частина з них менша коштує?
Звичайно. Це і менша вартість послуг.
Ну, тобто це не означає, що менше насильство.
Відсутність
безумовно, да. Це, по-перше, відсутність тих послуг, які надаються в європейських країнах. Ну, по-друге, звичайно, це менші витрати, які спрямовуються на вартість цих послуг. Це нижча заробітна плата соціальних працівників, медичних працівників тощо. Але якщо повертатися до загальної такої картинки, то всі ці категорії витрат можна об'єднати у три великі групи. Перше – це втрачений макроекономічний продукт, тобто це втрати ВВП. Це не вироблений продукт в масштабах економіки, який зумовлений або тимчасовою непрацездатністю постраждалих жінок, да, які певний час були вимушені провести на лікарняних. Він зумовлений інвалідизацією внаслідок насильства і, нарешті, тима смертями, про які ми сьогодні вже говорили. Оскільки, ну, на жаль, смерть людини – це не лише трагедія, але це і втрати того економічного продукту,
який вона могла. Як це не цинічно може звучати?
Так, це звучить цинічно, але в масштабах суспільства, дійсно, економіка України втрачає. якісь витрати. Друга категорія витрат – це вартість тих послуг, які надаються інституціями самим постраждалим. Це вартість медичних послуг, це діяльність сектору правоохоронних органів, це фінансування соціальних послуг, які надаються постраждалим, це робота гарячої лінії, яка функціонує, надає інформаційну підтримку постраждалим. І нарешті остання, третя категорія витрат – одразу скажу, що це була найбільша за масштабами стаття витрат. Це власні витрати самих постраждалих. Це їх витрати, так би мовити, з кишені, які вони вимушені витрачати на те, щоб подолати наслідки насильства, оскільки вони мають купувати медичні препарати, оплачувати певні медичні обстеження, якщо вони отримали травму, оплачувати послуги юристів, отримувати різноманітні довідки, судово-медичні експертизи, таке інше. На жаль, більшість цих витрат у нас покладається на самих постраждалих. Це зумовлене, знову ж таки, недостатньою розвиненістю послуг.
От, можливо, ми зможемо бути і корисними нашим слухачам не лише в контексті інформування, а й в контексті якихось практичних речей. Отой долар, який інвестується, і він заробляє потім від 5 до 20 доларів. Тобто, що мало би бути, або що вже є, і куди можна звертатися в подібних випадках, аби, ну, можливо, уникнути, власне, тих результатів, так, тієї статистики, яка зараз є, хоча що до неї там багато дискутують, але в будь-якому випадку, якою б ця цифра не була, вона все одно, ну, є велика, шокуюча, так, і велика.
Ну, по-перше, ми раді в тому, що наприкінці минулого року було прийнято два важливих закони, які суттєво просунули законодавство України щодо врегулювання даного питання подолання домашнього насильства. Ці закони створили передумови для розвитку, власне, послуг реагування і попередження насильства. В першу чергу йдеться про взаємодію між різними структурами, які реагують на насильство. Це і поліція, і соціальні служби, і медицина, і юридична допомога. Це перша складова. Далі окремі послуги цих перелічених відомств, соціально-психологічні. І серед них, звичайно, найважливіше, таке, яке на слуху, це притулки. Ми ще до прийняття закону фонд підтримав створення таких пілотних декількох притулків в місті Харкові, в Бердянську, в Кривому Розі. Цей процес почався, я сподіваюся, що буквально за 2-3 роки Україна зможе, ну, наблизитися до показників, принаймні, середньоєвропейських по забезпеченню от такими спеціалізованими послугами. І так далі. Ви знаєте про проєкт «Поліна» і про розвиток навичок поліцейських реагувати і так далі. Це реагування. Але є попередження. І в першу чергу це, власне, наша позиція щодо насильства. Так би мовити, позиція сусідів, членів громади, які не мають ставитися до цього або як, а мають не толерувати це активно.
Тобто на горизонтальному рівні, да, це толерується все до цього часу? Чи є якась динаміка?
На жаль, досить висока кількість, ну, скажімо, 9% чоловіків за дане опитування вважають, що це прийнятно. Це досить висока цифра, як для такої країни, як Україна. І наша мета, власне, досягти, ну, принаймні, вдвічі зменшити цю цифру. Але можна, скажімо, це явище може не подобатися, але можна активно діяти. Скажімо, порадити звернутися на гарячу лінію, порадити звернутися в поліцію, переконати, що це не сімейна справа, якась закрита, і її треба виносити, як кажуть, за рамки сім'ї, і звертатися по допомогу, і ця допомога має прийти. От така непасивна. Не всі, скажімо так, народжуються агресорами і кривдниками. Людина може перебувати в певному психологічному стані, говоримо про чоловіків, втрати роботи і так далі. Можна, ну, скажімо, працювати з такими сім'ями, де ще це не сталося, але може статися на випередження. Знову ж таки, це психологічна робота, це робота в громаді, не пройти повз, щоб не довести до ситуації, коли станеться уже тепер кримінальний, до речі, злочин. Бо нові закони криміналізують домашнє насильство, і це вже не просто якась, скажімо так,
внутрішня
справа чи такий невеликий проступок. Це кримінальний злочин, за який буде передбачено відповідне покарання. І, звичайно, краще цього не допустити. І в цьому є роль громади в першу чергу, нас самих.
І ще одне запитання із експертних і навколо експертних сумнівів, яке виникає от буквально цими днями, коли було це активне таке обговорення. Чому ми говоримо про жінок? І тут я повертаюся до досить частого аргументу, що частина чоловіків просто мовчить, тому що це суспільно неприйнятно говорити про те, що насильство щодо чоловіка відбувається, тому що ти тоді не мужик, тому що ти тоді не можеш постояти сам за себе. І вмикається вся ця стереотипна ланцюжок, про який зараз тут можна довго говорити. Тобто, чому ми, що показують цифри, чи справді тут ми можемо говорити про що жінки переважають, і що кажуть цифри про наявність чоловіків в цьому аспекті?
Ну, звичайно, навіть за даними офіційної статистики, жінки суттєво переважають. Жінки становлять до 90% осіб, які звертаються по допомогу. І ви абсолютно вправі в тому, що сучасні норми маскулінності, вони, ну, саме вони перешкоджають взагалі оцінці цієї проблеми, її виявленню. Чоловіки потерпають від насильства, це правда. Але оцінити, наскільки поширене це явище, можливо буде тільки тоді, коли у суспільстві сформується запит на таку інформацію. Тобто, коли самі чоловіки визнають, що вони стикаються з цією проблемою, що вони скажуть, що дійсно я зі мною таке було, я потребую допомоги, тоді ми зможемо оцінити принаймні соціологічними методами, яка частка від чоловіків стикається з насильством. Наразі, на жаль, мені видається, що наше суспільство не готове говорити про цю проблему. Що визнати, для чоловіка визнати, що він стикається особливо з фізичним або сексуальним насильством, це досить складно.
Але все криється в стереотипах, тому я думаю, що ключик до розв'язання цієї проблеми є, власне, подолання гендерних стереотипів, не тільки пов'язаних із явищем насильства, а починаючи із
соціальних ролей,
в сім'ї, от, окрім напрямку роботи по насильству, у нас є така адвокаційна програма «Щастя в 4 руки», коли ми закликаємо до рівного розподілу обов'язків сім'ї. Ну, це один з початків, яких дає потім або шанс для нормальних цивілізованих стосунків, взаєморозуміння, рівних ролей в усьому, або веде в кінці кінців до ризику, в тому числі і насильства, і фізичного, і психічного.
Домашнє насильство якось можна градувати чи класифікувати за певними соціальними зрізами, що це проблема багатих, проблема бідних, проблема тих, у кого немає роботи, проблема людей, які мають певні залежності там від наркотиків, від алкоголю, чи від азартних ігор навіть і так далі. Чи ні, все ж таки?
Ну, ви знаєте, існує такий міф, ніби домашнє насильство більше поширене в сільській місцевості, приміру, або серед малозабезпеченого населення. Насправді це не так. Насправді це та проблема, з якою можуть стискатися люди незалежно від власного соціального статусу. Як показують наші опитування, подібні факти трапляються як в заможних домогосподарствах, так і врешті. Але якщо говорити про саме про матеріальний ось цей чинник, то, можливо, навіть у найзаможніших домогосподарствах ця проблема найбільше замовчується. Тому що для них питання престижу, питання соціального іміджу, статусу, іміджу є набагато більш важливим.
Павле, ви говорили ще про вражаючі цифри недовіри чи невіри в те, що хтось може помогти чи допомогти. Чи за останні роки, на вашу думку, з'явилися якісь, я не знаю, ластівочки, який би це образ вжити, показнички, які би дали можливість, от, наприклад, нашим слухачам зараз казати, що ситуація може дещо інша, подумайте над
цим. Ви знаєте, ми почали нашу роботу, пов'язану із реагуванням на насильство на Сході. Це було частина нашого гуманітарного реагування, пов'язане з військовими діями і так далі. Це планувалося як короткочасні заходи. Ми створили мобільні бригади, які виїжджали і надавали психологічну і соціальну допомогу прямо безпосередньо дома, там, де відбувалося це явище. Зараз цей проєкт уже виріс за рамки східних областей, і бригад значно більше стало, більше 40. І ви знаєте, ми, ну, це дані моніторингу, знову ж таки наголошую, це не спеціалізоване дослідження, це за даними тих опитувальників, які заповнюють бригади. Ми починали з того, що майже 80% казали, що ми не зверталися нікуди до того, як ми звернулися в мобільну бригаду. Зараз в середньому цифра складає 64%. Ну, я обережно буду говорити про тенденцію, але ми сподіваємося, що все ж таки наявність от таких мобільних бригад, які дуже видимі, про які вже більше і більше знають, яким починають довіряти, до яких звертатися, можливо, впливає. Але очевидно, що чим більше буде таких послуг, чим більше люди між собою будуть про них поширювати інформацію, чим більше буде успішних історій тих жінок, які потрапили в притулок, але вийшли звідти вільними від насильства, почали нове захищене незалежне життя, вільне від насильства, це спрацює.
Дякуємо вам. Я сподіваюся, що нові дослідження, вони, робота над ними ведеться, напевно, тому що важливо, вочевидь, спостерігати і певну динаміку в суспільстві.
Звичайно, ми продовжуємо працювати, в тому числі і над дослідженнями. От зараз ми працюємо спільно з нашими колегами над дослідженням, власне, портрету кривдника, от, явищ цієї маскулінності, звідки береться, власне, оце явище насильства, як воно проявляється. Але це лише невеличка частина нашої роботи. Як я сказав, основна спрямована на те, щоб підтримати уряд, нашу країну в тому, щоб створити сучасну систему реагування і попередження. Що я хотів би сказати? Я хотів би закликати всіх тих, хто зацікавлені цифрами, журналістів, громадськість. Ми відкриті до діалогу. Якщо ви хочете використовувати, коментувати цифри, будь ласка, звертайтеся. Ми пояснимо.
Звідки воно взялося?
Да, які відмінності від прямими даними статистики так званої і розрахунків. Для того, щоб уникнути в майбутньому якихось непорозумінь. Але, іще раз кажу, це дуже добре, що суспільство звертає, продовжує звертати увагу на такі цифри, дослідження. Насправді це лише підтверджує, що ми вийшли на зовсім інший рівень розуміння цього явища, і це позитивно.
Павло Замостян, заступник представника Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, і Ганна Герасименко, провідна наукова співробітниця Інституту демографії і соціальних досліджень, координаторка дослідження «Економічні наслідки насильства щодо жінок в Україні» були в нашій студії.